Ευδεσιμολογιότατα, σεβαστοί προϊστώσας, σεβαστές αδελφές, αδελφότητος, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, είναι χαρά, συγκίνηση, τιμή και φορτίο να βρίσκομαι εδώ απόψε σε μια ζωντανή κυψέλη της Εκκλησίας του Χριστού, που είναι καρπός της αγάπης τόσων φιλότιμων εργατών του αμπελόνους του Κυρίου. Κάποιοι από αυτούς ήδη εφραίνονται στην Άνω Ιερουσαλήμ της αγάπης τους για τον Χριστό και τους ανθρώπους, και ανάμεσα εδώ σε αγαπητούς αδελφούς με τους οποίους μοιραζόμαστε τόσα εν Κύριο, με κάποιους μάλιστα ξέχαστες εμπειρίες και βιώματα της πρώτης νιώτης, και με θέμα σχετικό με τα παιδιά μας, την νεολαία μας, τον καημό και την αγωνία όλων μας, ιδιαιτέρως όσων αισθανόμαστε βαριά την ευθύνη της εν παιδεία και νουθεσία Κυρίου ανατροφής της. Θα μοιραστώ μαζί σας κάποιες σκέψεις. Το θέμα είναι πολύ μεγάλο, ούτε ο χρόνος ούτε οι δυνατότητές μου αρκούν για να το εξαντλήσουμε. Θα δώσουμε ερεθίσματα και αν χρειαστεί θα ανταλλάξουμε και απόψεις. Μας απασχολεί στον αγώνα που κάνουμε για ό,τι καλύτερο για τα παιδιά μας. Και πράγματι και σε αυτόν τον τόπο και σε τόσες γωνιές της πατρίδας μας, κατηχητικά σχολεία, εκδόσεις, κατασκηνώσεις, εκδρομές, εκδηλώσεις, συνέδρια, και πίσω από όλα αυτά κόπη, δάκρυα, ανίσταχτες προσευχές των γονιών, των πνευματικών πατέρων, που εντάσσονται όλα μαζί στην προσπάθεια της Εκκλησίας να μεγαλώσει τα παιδιά της όπως πρέπει, και δείχνουν το αυξημένο ενδιαφέρον των ζωντανών τουλάχιστον μελών της Εκκλησίας για τη νέα γενιά, απέναντι στην οποία έχουμε αναλάβει τη μεγάλη ευθύνη να σταθούμε παραστάτες στη διαδρομή που το τέρμα της το δείχνει, εκείνη η εκπληκτικά στοργική αποστροφή του Αποστόλου Παύλου: «Τεκνία μου, ους πάλιν οδύνο, άχρησου μορφωθεί Χριστός εν ημίν». Και ενώ όσοι ζούμε στην ζωή της Εκκλησίας αποδεχτήκαμε αυτή την ευθύνη και προσπαθούμε στο μέτρο των δυνατοτήτων μας και ανάλογα με τη θέση μας, γονείς, κληρικοί, ιεροκήρυκες, μέλη αποστολικών κινήσεων, να στηρίξουμε την εν Χριστώ μόρφωση των παιδιών, δεν είναι λίγες οι φορές που νιώθουμε ότι κάτι δεν πάει καλά. Η φράση «χάνουμε τα παιδιά μας» ανεβαίνει όλο και πιο συχνά στα χείλη μας. Μετατρέπεται σε κραυγή πόνου και αγωνίας, προκαλεί συζητήσεις, γεννά τον προβλισμό: μα τι θα κάνουμε επιτέλους. Για όσους αισθάνονται και νιώθουν, γιατί δυστυχώς μεγάλο κομμάτι της κοινωνίας, άρα και της Εκκλησίας, αφού πρόκειται για βαπτισμένους Ορθοδόξους αδελφούς μας, δεν βλέπει πουθενά κανένα πρόβλημα παρά μόνο σε πολύ ακραίες καταστάσεις: κρούσματα νεανικής βίας, εγκληματικότητας, θάνατοι από ναρκωτικά, τότε που όλοι ανακαλύπτουν ότι εδώ κάτι συμβαίνει και επιτέλους κάτι πρέπει να γίνει. Σταματώ εδώ για να πάρω τα πράγματα με τη σειρά τους, ξεκινώντας από την εικόνα της νέας γενιάς, που υπό την οπτική γωνία ημών των μεγαλύτερων δεν είναι και η καλύτερη δυνατή. Μια γενιά χωρίς επαφή με τη ζωή της Εκκλησίας, ακατήχητη και αλειτούργητη, που παραδέρνει ανάμεσα στις εντάσεις της σύγχρονης ζωής, ψάχνοντας για εκτόνωση μέσα από φτηνές, στην καλύτερη περίπτωση έως ακραία επικίνδυνες μορφές διασκέδασης, και ακόμη πολτοποιημένη, ελεγχόμενη από μαζικές συμπεριφορές και τρόπους έκφρασης που ακυρώνουν το ανθρώπινο πρόσωπο και περιορίζουν το αυτεξούσιό του. Για να προλάβω παρεξηγήσεις θα διατυπώσω ο ίδιος την πρώτη ένσταση: πόσο ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα η αρνητική εικόνα που έχουμε οι μεγαλύτεροι για τους νέους, και δεν οφείλεται στην τάση των ορίμων κάθε εποχής να κρίνουν αυστηρά και να απορρίπτουν εύκολα οτιδήποτε κάνουν οι νέοι. Πόσες φορές και εμείς όταν ήμασταν στα νιάτα μας δεν ακούγαμε τους δικούς μας γονείς να αποφαίνονται ότι στον καιρό τους ήταν αλλιώς τα πράγματα, αλλά τώρα που χάλασαν οι νέοι τι περιμένεις. Και ένα δεύτερο: στη διαμόρφωση αυτής της εικόνας, της αρνητικής εικόνας για τους νέους, πόσο καθοριστική είναι η τακτική των μέσων μαζικής ενημέρωσης να εστιάζουν στο νοσηρό, να αναδεικνύουν το σκανδαλώδες, να προβάλλουν το προκλητικό, ανάγοντας σε κανόνα θλιβερές εξαιρέσεις, θορυβούσες μειοψηφίες. Δεν είναι άδικο να στηριχθούμε σε τέτοια δεδομένα για να συνθέσουμε το πρόσωπο της σημερινής νεολαίας, όταν από τα μέσα λείπουν οι πάμπολες μορφές των φιλότιμων νέων που πασχίζουν για ένα καλύτερο μέλλον, μοχθώντας και όχι λαιλατώντας και καταστρέφοντας. Είναι λοιπόν όλα καλά? Ασφαλώς όχι. Θέλησε όμως να καταγραφούν αυτές οι επιφυλάξεις, κυρίως για λόγους ασφαλείας. Να αποφύγουμε όσο γίνεται τις υπεραπλουστεύσεις και προχωρώ έτσι στο κύριο ζήτημα. Τι στα αλήθεια συμβαίνει με τα παιδιά μας και μάλιστα σε ό,τι αφορά τη σχέση τους με τον Χριστό, τη θέση τους στην Εκκλησία του? Δεν υπάρχουν και πολλοί λόγοι για να είμαστε ενθουσιασμένοι με την κρατούσα κατάσταση. Τα παιδιά μας είναι όντως ακατήχητα. Αγνοούν τις πλέον βασικές αλήθειες σε βαθμό τρομακτικά ανησυχητικό. Δεν είναι καθόλου υπερβολή να πούμε ότι σε θέματα πίστεως τα ίδια παιδιά που σωρεύουν από μικρή ηλικία πιστοποιητικά κάθε είδους γνώσεων αγνοούν όσα γενιές ολόκληρες ολιγογράμματων ή και αγράμματων προγόνων τους κατήχαν. Και τα χατήχαν μάλιστα όχι ως θεωρητικές γνώσεις, αλλά ως αλήθειες ζωής που ενέπνεαν τον βίο και την πολιτεία τους. Είναι τόσο ανυποψίαστα τα παιδιά μας που ώρες θαρείς πως ζουν σε άλλον κόσμο, πως ανάμεσα στη δική τους γενιά και τις γενιές όλων των προηγουμένων υπάρχει πλέον ένα αγεφύρωτο χάσμα. Αρκεί να ρίξουμε μια ματιά στους άδειους από νεολαία ναούς μας. Την ώρα που τα κλαμπ είναι γεμάτα, ακόμη και το βράδυ της Μεγάλης Παρασκευής. Και στη Φλόρινα ακόμη που δεν το είχαμε δει ποτέ, τα τελευταία χρόνια το βλέπουμε. Όπου το πλήθος των νέων μας εξακολουθεί να διασκεδάζει σαν να μην συμβαίνει απολύτως τίποτε. Αρκεί μια ματιά σε αυτή την κατάσταση για να προσγειωθούμε ανώμαλα στη σκληρή πραγματικότητα, που ίσως δεν θέλουμε να την δούμε ή και να την παραδεχτούμε. Είναι άραγε απόλυτη η αποκοπή των νέων από τη ζωή της εκκλησιαστικής κοινότητας? Μέχρι πρότινος αδιανόητη για τον χώρο της Καθημάς Ανατολής, εκεί όπου η ζώσα παράδοση της Ρωμιοσύνης μετέδιδε το ορθόδοξο φρόνημα εξαπαλώνων ήχων μέσα από βιώματα και εμπειρίες ανεξίτηλες. Έτσι δείχνει. Και είναι να απορεί κανείς που άνθρωποι της Εκκλησίας, λαϊκοί και κληρικοί, φαίνονται μάλλον ευχαριστημένοι. Κάποιοι μιλούν θριαμβευτικά για επιστροφή της νεολαίας στην Εκκλησία. Ειλικρινά αδυνατό να συμμεριστώ αυτή την αισιοδοξία και θα μπορούσα να παραθέσω πολλά ακόμη τεκμήρια που με έντονα χρώματα θα υπογραμμίσουν το δίκαιο της ανησυχίας για τον δρόμο που πήραν τα παιδιά μας. Δεν θα το κάνω όμως, και επειδή δεν θα ήθελα να υποκύψω στον υπαρκτό πειρασμό της κινδυνολογίας και κυρίως επειδή αυτό που ενδιαφέρει περισσότερο την απόψινή προσέγγιση είναι το ποιος φταίει για αυτή την κατάσταση, ποια λάθη γίνονται, ποια λάθη κάνουμε. Πριν από αυτό, σκόπιμο να δείξω ποιος δεν φταίει ή αν θέλετε ποιος φταίει λιγότερο. Πρόκειται αναμφίβολα για τους ίδιους τους νέους. Όχι μόνο επειδή από τη φύση τους είναι πιο απονήρευτοι, με πιο καθαρή την ματιά και πιο απλό το βλέμμα σε σχέση με τους ενήλικες, δια το μήπο πολλάς πονηρίας τε θεωρικένε, για να θυμηθούμε τον Αριστοτέλη, αλλά και επειδή δεν επέλεξαν ούτε διαμόρφωσαν οι ίδιοι τον κόσμο στον οποίο καλούνται να ζήσουν, φορτωμένοι τις ανομίες άλλων. Μετά την απαραίτητη αυτή διευκρίνηση, στους πραγματικούς ενόχους. Οι απαντήσεις πολλές. Ξεκινώ από την πιο εμφανή και επιστρέψτε μου την πιο ανώδυνη. Για την κατάπτωση των νέων μας φταίνε όλοι εκείνοι που συστηματικά βάλθηκαν να ξεριζώσουν κάθε τι ωραίο, υψηλό και ιδανικό από την ψυχή τους. Όλοι εκείνοι που με πληθώρα μέσων και μεθοδεύσεων πασχίζουν να βγάλουν τον Χριστό από τη ζωή των παιδιών, αποδυναμώνοντας και υπονομεύοντας τον ρόλο των φορέων της αγωγής και κυρίως της οικογένειας και του σχολείου, Το δεύτερο το χάσαμε πλέον. Η οικογένεια κάτι κρατάει ακόμη. Όλοι εκείνοι που θέλουν να ξεχάσουμε όσα συνιστούν την ιδιοσυστασία, το πρόσωπό μας ως λαού, ως γένους, όσα συνθέτουν τον πολιτισμό μας. Να μιλήσουμε με τεκμήρια. Είναι τόσα πολλά που δεν ξέρει κανείς από πού να αρχίσει. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος και ξεκινώ από τα ΜΜΕ, τα οποία φέρνουν στο σαλόνι μας και στο υπνοδωμάτιο του παιδιού μας ό,τι πιο επιβλαβές, όχι μόνο για παιδιά, αλλά και για μας τους μεγάλους. Ομοί βία, προκλητική χυδαιότητα, που συναντώνται ακόμη και στις ψυχαγωγικές λεγόμενες εκπομπές. Και από αυτόν τον κανόνα δεν ξεφεύγουν ούτε τα παιδικά εντός εισαγωγικών προγράμματα. Εκεί θα βρούμε ανατολίτικο αποκρυφισμό, οργανωμένο έγκλημα να έχουν την τιμητική τους, ιδιαίτερα σε σειρές κινουμένων σχεδίων, που μέσα από το απλοϊκό και φαινομενικά αθώο σχήμα της πάλης του καλού με το κακό, μειούν τα παιδιά μας σε βιοθεωρίες άγνωστες και επικίνδυνες για το ήθος μας. Θα αναφερθώ ακόμη στη βιομηχανία της διασκέδασης, που βομβαρδίζει τους νέους μας με υποπροϊόντα βλαβερά και επικίνδυνα. Θα επαναλάβω αυτό που έχει υποθεί. Η ψυχαγωγία των νέων μόνο αγωγή της ψυχής δεν είναι, αλλά όλεθρος και αφανισμός της, πραγματική ψυχοκτονία, διόλου ψυχαγωγία. Στους χώρους που συνοστίζονται για να ψυχαγωγηθούν οι νέοι μας, η προσωπική επικοινωνία είναι σχεδόν αδύνατη. Ενώ το τσουβάλιασμα στη μάζα ανοίγει κερκόπορτες, καταργεί τις αντιστάσεις και ανοίγει το δρόμο για πλήστες όσες παρεκτροπές. Ταυτόχρονα, η θεωρούμενη νεανική μουσική, από την οποία ιδιαιτέρως τα τελευταία χρόνια απουσιάζει το μέλος και επικρατεί ένας ρυθμός μονότονος, κοινικός, ομός, βίαιος, ισοπεδωτικός, βυθίζει τα παιδιά στη μοναξιά και τα προβλήματά τους, καθιστώντας τα όχι προβληματισμένα, αλλά προβληματικά, όπως ακριβώς εξάλλου είναι και τα πρότυπά τους, οι ήρωες που ρίχνει στην αγορά το Star System. Τα παραπάνω προσαυξάνονται, ίσως να υπήρχαν λίγο και στα χρόνια μας. Σήμερα όμως προσαυξάνονται επικίνδυνα, αν λάβουμε υπόψη τις νέες ψηφιακές τεχνολογίες που κάνουν πολύ πιο εύκολη τη μετάδοση οποιασδήποτε πληροφορίας. Οι κίνδυνοι από το διαδίκτυο, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχουν επισημανθεί εδώ και πολύ καιρό και μάλιστα από ανθρώπους που δεν έχουν καθόλου την εκκλησιαστική οπτική με καθαρά κοσμικά κριτήρια και προκαλούν την ανησυχία κάθε είδους ειδικών. Ήδη στην ιατρική βιβλιογραφία κάνουν την εμφάνισή τους ασθένειες που οφείλονται κυρίως στην εξάρτηση του παιδιού από τον ηλεκτρονικό υπολογιστή. Ένας ολόκληρος κόσμος, εικονικός δηλαδή, όχι πραγματικός, αλλά εντυπωσιακά πιστικός, καλεί το παιδί μας, το σπλάχνο μας, όχι μόνο να τον εξερευνήσει, αλλά να ζήσει σε αυτόν. Μαθαίνουν λοιπόν να βλέπουν τον κόσμο μέσα από φρικτές τρευλώσεις απίστευτης αφέλειας και ρηχότητας. Αρκούν μερικά likes στα μέσα μαζικής δικτύωσης για να γίνεις δημοφιλής και αρεστός στην παρέα. Τι άλλο θέλει ένας έφηβος? Αρκούν μερικά κλικ για να αποκτήσεις φίλους, εκατοντάδες φίλους. Φτηνές λέξεις, φτηνοί άνθρωποι. Θα μπορούσε να είναι κωμικό, αλλά δυστυχώς για τα παιδιά μας πρόκειται, είναι τραγικό. Και την ίδια στιγμή, σε αυτόν τον θαυμαστό ψηφιακό κόσμο, τα άνθη του κακού ευδοκιμούν σε μεγάλη ποικιλία και είναι πολύ εύκολο στο κάθε παιδί, αν ο γονιός δεν επαγρυπνεί, να αφαιθεί στο μεθυστικό μα και δηλητηριώδες άρωμά τους. Όλα τα παραπάνω υπηρετούν τελικά αυτό που ονομάζουμε παγκοσμιοποίηση και που πολλοί το ξορκίζουμε, ο καθένας για δικούς του λόγους, πολιτικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, ιδεολογικούς και άλλους. Στον πολιτισμό της παγκοσμιοποίησης ο άνθρωπος έχει αξία μόνο ως παραγωγική και ακόμη περισσότερο ως καταναλωτική μονάδα. Υπό το καθεστώς του οικονομικού τρόμου, χρησιμοποιώ όρο που ήδη χρησιμοποιείται ευρύτατα στο εξωτερικό, αφοσιωνόμαστε σε ό,τι έχει να κάνει με την αύξηση της οικονομικής καταναλωτικής μας ισχύως. Και τα παιδιά μας, γαλουχημένα με αυτές τις προτεραιότητες, καλούνται να ριχτούν από τα πρώτα τους χρόνια στον σκληρό αγώνα για επιτυχία ή απλώς επιβίωση. Τα φροντιστήρια από τη Δευτέρα Δημοτικού, οι εξετάσεις, το κυνήγι των τίτλων που πιστοποιούν γνώσεις, όχι το κυνήγι της γνώσης, των τίτλων που πιστοποιούν γνώσεις και δεξιότητες, μια λέξη που αρέσει πάρα πολύ τα τελευταία χρόνια στα Υπουργεία Παιδείας. Με μια λέξη, η σταδιοδρομία, η καριέρα, μονοπολούν, χωρίς να φαίνεται να υπάρχει σοβαρός αντίπαλος, το ενδιαφέρον, απομυζούν την ενεργητικότητα, την ζωντάνια, τον ενθουσιασμό των παιδιών και των εφήβων. Τα παιδιά μεγαλώνουν βία, πρόωρα, χωρίς να έχουν προλάβει να παίξουν, χωρίς ελεύθερο χρόνο, χωρίς ξεγνιασιά, χωρίς παιδικότητα. Είναι προφανές ότι για την κατάσταση αυτή θύματα είναι τα παιδιά, αλλά η πρώτη και κύρια ευθύνη δεν είναι δική τους. Πού βρίσκονται οι ρίζες της? Ποιος κρύβεται επιτέλους πίσω από την περίφημη παγκοσμιοποίηση? Ποιοι είναι οι κακοί που πασχίζουν να μετατρέψουν ανθρώπους, λαούς, πολιτισμούς σε μια ομοιόμορφη μάζα για να μπορούν να την ελέγχουν και να τη χρησιμοποιούν όπως τους βολεύει? Ποιους εξυπηρετούσε τελικά εκείνος ο πολιτικός? Έφυγε χθες από το μάτι ο κόσμο, Θεός να τον συγχωρήσει, που τόνιζε την ανάγκη να χτυπηθεί ο λαός μας, ο ελληνικός λαός, στις ρίζες του, στη γλώσσα, τη θρησκεία και την ιστορία του, για να πάψει να είναι δυσκολοκυβέρνητος. Είναι απλώς οικονομικά συμφέροντα? Είναι ένα σκληρό και αδυσόπιτο παιχνίδι ισχύως ανάμεσα στους δυνατούς της γης? Είναι κάποιο σκοτεινότερο σχέδιο που βρίσκεται σε εξέλιξη? Φταίει τελικά ο καπιταλισμός, ο πανσιονισμός, ο δυτικός τεχνοκρατικός ορθολογισμός, ο έξαλλος φιλελευθερισμός? Ανάλογα με το πώς βλέπει καθένας τον κόσμο, δίνει τις απαντήσεις του. Όσοι ζούμε όμως την αλήθεια του Χριστού και βλέπουμε τη ζωή υπό το πρίσμα της αιωνιότητος, κατά τη φράση του Ιερού Αυγουστίνου, ξέρουμε ότι πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο κόσμος, με τη σημασία που έχει στη γλώσσα της γραφής των πατέρων της παράδοσής μας, και αυτός που τον ελέγχει, ο κοσμοκράτορ του αιώνος τούτου, που δεν είναι άλλος από τον διάβολο, τον εχθρό που αντιστρατεύεται τη σωτηρία μας. Αυτός χρησιμοποιεί και σήμερα κάθε μέσο για να επιβάλλει το κοσμικό φρόνημα, για να εγκαθιδρύσει έναν πολιτισμό χωρίς Θεό, χωρίς πνεύμα, απολύτως παραδομένο στην ύλη και τα αγαθά της. Ανάμεσα σε αυτά ξεχωρίζει η σάρκα με τις απολαύσεις της. Και να είμαστε λοιπόν μπροστά στο γνωστό από τους πατέρες τρίπτυχο των εχθρών μας: η σάρκα, ο κόσμος, ο σατανάς. Αυτός ο τριπλός εχθρός έχει βάλει στο στόχαστρο τα παιδιά μας σήμερα. Λύθηκε το πρόβλημα? Βρήκαμε τον υπεύθυνο για το παραστράτημα της νέας γενιάς? Το είπα και προηγουμένως, το να πούμε απλώς ότι φταίει ο πονηρός και τα όργανά του ίσως είναι εύκολη απάντηση στο ερώτημα, ίσως είναι και ανώδυνη. Το να αρκούμαστε σε καταγγελίες των πάσης φύσεως κακών που μας πολεμούν, έχω την αίσθηση ότι και ατελέσφορο είναι και δεν δικαιώνεται ως τάση ζωής, και μάλιστα ζωής μέσα στην Εκκλησία. Γιατί τα λέω όλα αυτά? Γιατί όσοι κι αν φαίνεται, όχι είναι, κι αν φαίνεται η δύναμη του πονηρού, όσα μέσα κι αν επιστρατεύει, ποτέ δεν θα είναι αρκετά για να ακυρώσουν τη σωτηρία των ανθρώπων η οποία τελεσίδικα, οριστικά και αμετάκλητα εξασφαλίστηκε με το πάθος και την Ανάσταση του Κυρίου μας. Ο Αναστάς Κύριος κατήργησε τον το κράτος έχοντα του θανάτου, του τέστη των διάβολων, ο οποίος διάβολος, κι αν ακόμη μοιάζει με θηρίο, είναι ξεδοντιασμένος και δεμένος. Θέλω να πω, δεν μπορούμε να επικαλούμαστε μονίμως τους πολλούς πειρασμούς, τις καλωστημένες παγίδες, τις οργανωμένες συνωμοσίες των σκοτεινών δυνάμεων, για να δικαιολογήσουμε αποτυχίες που οφείλονται σε δικές μας ανεπάρκειες και αστοχίες. Εν προκειμένου, όσο αμαρτωλό και αν είναι το περιβάλλον, όσο γοητευτικά τα θέλγητρα του κόσμου, όσες και αν είναι οι μεθοδίες του διαβόλου, η αποτυχία να κρατήσουμε τα παιδιά μας μέσα στους κόλπους της Εκκλησίας είναι και δική μας, του καθενός από μας, αποτυχία. Ο Παύλος, να το θυμηθούμε, μας βεβαιώνει: ούδε επλεώνασεν η αμαρτία, υπέρ επερίσευσεν οι χάρες. Είναι λίγο κατασκεύασμα έτσι πολύ εντυπωσιακό. Δεν περίσεψε η χάρις, υπέρ επερίσευσε. Αλλά εμείς μένουμε μόνο στην αμαρτία που βασιλεύει γύρω μας, σαν να κυριαρχεί ο διάβολος και η αμαρτία, περιγράφοντας με τα πλέον μελανά χρώματα την αθλειότητα άλλων. Πόσο χαλάσαν τα παιδιά σήμερα, πώς δεν ντρέπονται για όσα κάνουν, λησμονώντας ότι ζούμε, έπρεπε να ζούμε στην εποχή της χάριτος, και αυτό έπρεπε να φαίνεται στη ζωή μας, στο βλέμμα μας, στα έργα μας. Αλλά ίσως δεν είμαστε δοχεία της χάριτος. Αυτή η παραδοχή, που ασφαλώς θέλει ταπείνωση και ήθελε να μας την χαρίσει ο Κύριος, είναι πρωταρχικής σημασίας για να ξαναβρούμε τα παιδιά μας, για να δούμε πού χάσαμε την επαφή, γιατί τα λόγια μας δεν αγγίζουν πια τις ψυχές τους. Πώς θα μας ξαναακούσουν? Το πρώτο κρίσιμο ζήτημα έχει να κάνει με την οικογένεια, τον καθοριστικότατο για τη διαμόρφωση της ψυχής, του χαρακτήρα των παιδιών χώρο. Δυστυχώς, οι αλλαγές που έγιναν στη μορφή και την ουσία του θεσμού μέσα σε λίγες δεκαετίες είναι σαρωτικές. Από την ανοιχτή πολυμελή οικογένεια με τον παππού, τη γιαγιά και παραδίπλα τους συγγενείς, τους γείτονες και με τις πόρτες του σπιτιού πάντα ανοιχτές, περάσαμε βία στην οικογένεια των δύο γονιών, του ενός-δύο παιδιών, και επίσης ταχύτητα στην διαλυμένη οικογένεια, κάποιοι την εμφανίζουν ως πρότυπο, τη μονογονεϊκή οικογένεια, και προσεχώς και στον τόπο μας σε μορφές μοντέρνων οικογενειών που προκαλούν τα ήθη μας, την αισθητική μας, τις αλήθειες μας. Η κατάσταση στα απρόσωπα μεγάλα αστικά κέντρα είναι πιο δύσκολη. Η οικογένεια απογυμνώνεται όλο και περισσότερο εξαιτίας των πιεστικών ρυθμών της ζωής, που δεν επιτρέπουν στα μέλη της ούτε δύο λόγια να ανταλλάξουν πολλές φορές. Και οι δύο γονείς να εργάζονται έξω από το σπίτι με διαφορετικά ωράρια, με σπαστά ωράρια, με αργία του ενός τη Δευτέρα, ο άλλος παίρνει την Τετάρτη, πάει η Κυριακή αργία. Με τα παιδιά να μπαινοβγαίνουν σχολείο, φροντιστήρια, δραστηριότητες, γυμναστήρια, δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Και είναι πλέον σπάνιο το να καθίσουν όλοι μαζί στο τραπέζι, έστω και μια φορά την ημέρα. Το έχουν πει και άλλοι, με κοσμικά θα έλεγα κριτήρια, όχι αναγκαστικά εκκλησιαστικά. Θυμίζω τον Σαράντο Καργάκο, που διαπίστωνε ότι το σπίτι έχει μετατραπεί σε ξενοδοχείο. Όλοι μπαινοβγαίνουν, τρώνε στα βιαστικά μόνοι τους και κάποια στιγμή κοιμούνται. Ταυτόχρονα, η μονίμως ανοιχτή τηλεόραση απορροφά το λίγο χρόνο που θα μπορούσαμε να διαθέσουμε ο ένας τον άλλον, και η κατάσταση επιδεινώνεται ασύλληπτα με το ίντερνετ, το κινητό και όλα τα θαυμαστά κατά τα λοιπά επιτεύγματα της τεχνολογίας, που επιτρέπουν στα παιδιά μας να μένουν κλειδωμένα στο δωμάτιό τους και από εκεί να επικοινωνούν με όλο τον κόσμο, φίλους και μη, ή να ακούν τη μουσική που τους αρέσει μόνα τους, δεν ενοχλούν κανένα, με τα ακουστικά στα αυτιά. Πλέον στην εποχή μας ακόμη και η απόλαυση της μουσικής είναι ατομική υπόθεση. Δεν είναι όμως μόνο οι δυσκολίες στην επικοινωνία μεταξύ των μελών της σύγχρονης οικογένειας. Είναι και η απουσία από την καθημερινότητά μας εκείνων των παλαιών συνηθιών, των λεπτομεριών που έδιναν άρωμα ουρανού στη κάθε στιγμή μας, ακόμη και στην πιο πεζή και καθημερινή. Δεν ξέρω αν και εμείς οι ίδιοι εκτιμήσαμε τι εξαιρετική ευλογία ήταν για τη ζωή μας να έχουμε μάνα που μας σταύρωνε πριν κοιμηθούμε, ή όταν φεύγαμε για το σχολείο, που κάθε απόγευμα στο άκουσμα της καμπάνας άναβε την καντήλα και θυμιάτιζε με μια ιεροπρέπεια που μεταμόρφωνε την τσακισμένη από το μόχθο της ημέρας μορφή της σε φύλακα άγγελο του σπιτιού, που πριν να πιάσει να ζυμώσει σταύρωνε τη ζύμη κάνοντας το σημείο του σταυρού «Κύριε ημών Ιησού Χριστέ ψέλησε», που όταν πόναγε το αυτί μας έπαιρνε λαδάκι από την καντήλα ή αγιασμό και μας σταύρωνε με τόση πίστη που ούτε τολμούσαμε να την περιγελάσουμε, ούτε καν είχαμε λογισμό για την αποτελεσματικότητα του θεραπευτικού μέσου. Αυτά είναι εμπειρίες που φοβούμε εκλείπουν ή έχουν εκλείψει ακόμη και από θρησκευτικά σπίτια και δεν υποκαθίστανται με κανένα λόγο, καμιά νουθεσία, συγχωρέστε με, κανένα κήρυγμα. Είναι βιώματα, όχι λόγια. Τα λόγια μπορείς να τα αγνοήσεις, να τα απορρίψεις. Τα βιώματα σε σημαδεύουν μόνιμα. Σήμερα δυστυχώς σπανίζουν οι γονείς που μιλούν με το βίωμα και αυξανόμαστε οι γονείς που ρητορεύουμε ακατάσχετα να πείσουμε τα παιδιά για όσα οι ίδιοι θεωρούμε σωστά. Εδώ είναι ο δεύτερος κίνδυνος. Ο λόγος μας για τη ζωή της Εκκλησίας συχνά κουράζει τα παιδιά μας. Γιατί ακριβώς τα καλεί σε θεωρητικές παραδοχές κάποιων ενιών και όχι σε βίωση χειροπιαστών αληθιών στην καθημερινότητά τους. Να το πω με παράδειγμα. Όταν μικρά παιδιά κάναμε κάποια αταξία στο τραπέζι, ο παππούς μας επανέφερε με τη φράση «Τι κάνετε, δεν είπαμε ότι στο τραπέζι είναι ο Χριστός». Ο παππούς, αγρότης σιδεράς, χωρίς κοσμική παιδεία, είχε όμως πηγαία ευλάβεια και αληθινή σοφία όπως πολλοί άνθρωποι του καιρού του. Εκείνη την ώρα δεν ρητόρευε, δεν ηθικολογούσε, θεολογούσε. Μου πήρε χρόνια να το συλλάβω με τον νου, ώστε να μπορώ να το μοιράζομαι τώρα μαζί σας. Πάντως ο έλεγχος έπιανε το. Αν μας έλεγε «Τα καλά παιδιά», «Τα καλά παιδιά για το καλοκομείο», που λέει ο δάσκαλος, «δεν κάνουν έτσι», απλώς θα ηθικολογούσε. Και όχι μόνο δεν θα μας έπειθε, αλλά θα έδινε και αφορμή για να τον πειράξουμε. «Και γιατί δεν κάνουν έτσι τα καλά παιδιά, παππού, και ποιος το είπε και πώς κάνουν τα καλά παιδιά». Τώρα όμως δεν άφηνε περιθώριο αμφισβήτησης. Ο Χριστός ήταν εκεί. Ο παππούς ζούσε την παρουσία του. Το αντιλαμβανόμασταν εξάλλου και από τον τρόπο που καθόταν στο τραπέζι, από το πώς έπιανε με τις άκρες των δακτύλων να πιάσει, να κόψει και να μοιράσει το ψωμί, από τη χαμηλωμένη φωνή, τις προσεγμένες διακριτικές κινήσεις. Γι' αυτό μας έπειθε. Αυτοί οι γονείς, οι γιαγιάδες, οι παππούδες, με τη λαϊκή ευσέβεια, καμιά φορά το λέμε σχεδόν υποτιμητικά, έπλαθαν χαρακτήρες, έβαζαν γερά τα θεμέλια του οικοδομήματος της πίστης στις ψυχές των παιδιών. Δεν το επεδίωκαν συνειδητά, δεν ήταν προσχεδιασμένο. Έτσι το ζούσαν, έτσι έβγαινε στη ζωή τους, έτσι πέρναγε και στα παιδιά τους. Όταν λείπει αυτό το βίωμα με τη δυναμική του, Συνήθως αρκούμαστε στο λόγο. Ένα λόγο που πολλές φορές εκπίπτει από Ευαγγέλιο σε φτηνή ηθικολογία. Να βγάλουμε καλούς ανθρώπους για το καλοκομείο που λέγαμε, η οποία και δεν πείθει και γεννά πολλές τρευλώσεις. Η ψυχή του νέου, απονήρευτη και αθώα, έλκεται από το ανώτερο, το υψηλό, διψά για Θεό, διψά να του δοθεί του Θεού, να τον υπηρετήσει. Και όσο πιο ειλικρινής, πιο γνήσια είναι αυτή η διάθεση, τόσο πιο δύσκολος και πιο απαιτητικός γίνεται ο νέος μας. Δεν θέλει να του μιλήσουμε για το Θεό, θέλει να του τον δείξουμε. Θέλει να τον δει και στη δική μας τη ζωή. Θέλει παράδειγμα. Όταν λείπει λοιπόν το καλό παράδειγμα, όταν η ζωή μας δεν αποτελεί ευωδία Χριστού, τους προσφέρουμε έναν ωραίο κώδικα συμπεριφοράς και απαιτούμε συνήθως να είναι πιο συνεπείς αυτόν τον κώδικα, συνήθως πιο πολύ από ότι είμαστε και εμείς οι ίδιοι. Πρόκειται για κατάσταση που μόνο εντάσεις γεννά. Το παιδί μας απορρίπτει ακόμη και όταν δεν μας το λέει. Θεωρεί ότι είμαστε υποκριτές που μας ενδιαφέρει μόνο ο τύπος και όχι η ουσία. Αισθάνεται ότι οι ατελείωτες συζητήσεις για τα ρούχα που θα φορέσει, για το πώς θα χτενιστεί, για το πού και με ποιους θα πάει, έχουν μοναδικό κίνητρο την ικανοποίηση κάποιου καθοσπρεπισμού. Αισθάνεται ότι δεν νοιαζόμαστε για το ίδιο πραγματικά, αλλά για να μην χαλάσει η εικόνα μας ως θρησκευτικής οικογένειας στο περιβάλλον που ζούμε. Προσέξτε, είπα αισθάνεται, μπορεί να μην είναι έτσι, αλλά το παιδί έτσι το εισπράττει. Εδώ βάζει και τα ζυζάνια του ο πονηρός που ονομάζεται διάβολος, ακριβώς επειδή ξέρει πολύ καλά την τέχνη της διαβολής. Η συνέχεια μπορεί να είναι τραγική. Οι γονείς πανικοβαλόμαστε. Αισθανόμαστε να χάνουμε το έδαφος κάτω από τα πόδια μας. Το παιδί μας που τόσα χρόνια μας άκουγε, τώρα να μου μιλήσει έτσι. Αμυνόμαστε απέναντι στην ανταρσία, οχυρωμένη πίσω από το αλάθητο του κώδικα, από τα μη και τα πρέπει των κανόνων. Και επειδή από τη μια το αγαπάμε το παιδί και μας είναι αδύνατο να στεκόμαστε αδιάφοροι απέναντι σε όσα κάνει, αλλά από την άλλη νιώθουμε πως δεν ελέγχουμε την κατάσταση, πέφτουμε από το ένα λάθος στο άλλο. Το καλύτερο θα ήταν τέτοιες καταστάσεις να προλαμβάνονται. Να θυμηθούμε την προτροπή του Αποστόλου Παύλου, δηλαδή του Αγίου Πνεύματος δια του Αποστόλου Παύλου, που συνιστά να μην παροξύνουμε και να μην ερεθίζουμε τα παιδιά μας, και την οποία επικαλούνται πολύ συχνά και οι πατέρες της Εκκλησίας. Ούκ είπεν ο Παύλος, σημειώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, αγαπάτε αυτά. Τούτο γάρ και ακόντων υφήσεις επισπάτε, και περιτών ειν περί των τιού των νόμων τιθένε. Δεν μας είπε να τα αγαπάμε τα παιδιά ο Κύριος. Αυτό προκύπτει από την φύση. Θα ήταν περιττό να το νομοθετήσει λοιπόν. Αλλά τι φύση, τι λοιπόν συνιστά? Μη παρουργίζετε τα τέκνα ημών, ίον οι πολλοί ποιούσιν, από κληρονόμους εργαζόμενοι και από κηρύκτους ποιούντες και φορτικός επικείμενοι, ούχος ελευθέρης άλλος ανδραπόδες. Μην τα παρουργίζετε όπως κάνουν οι πολλοί, που τα αποκληρώνουν και τα αποκηρύττουν και τα πιέζουν φορτικά σαν να ήταν όχι ελεύθεροι αλλά δούλοι. Από το σχόλιο του Ιερού Πατρός φαίνεται καθαρά ότι η αγάπη δεν αναιρεί την ελευθερία. Τα παιδιά μας είναι ελεύθερα, και εάν δεν σεβαστούμε την ελευθερία τους, την οποία σέβεται ο ίδιος ο Θεός, αλλά προσπαθούμε με παντοειδή τεχνάσματα, καμιά φορά και με βία, να τους επιβάλλουμε όσα είναι ορθά, τότε έχουμε αποτύχει. Από ό,τι φαίνεται και στην εποχή του Χρυσοστόμου πολλοί γονείς αυτό έκαναν, και σήμερα οι πολλοί το αυτό πράττουν. Τα σφάλματα στη στάση μας απέναντι στα παιδιά μας δυστυχώς μεταφέρονται και σε συλλογικό επίπεδο, στον τρόπο με τον οποίο ως Εκκλησία απευθυνόμαστε στους νέους. Και προφανώς δεν εννοώ μόνο τον κλήρο, όπως σχεδόν έχει επικρατήσει αυτή η παρανόηση, αλλά και τον λαό, το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Δίνουμε καμιά φορά την εντύπωση στα παιδιά, και το λέω ήπια, ότι η Εκκλησία είναι για τους πνευματικά προχωρημένους, σχεδόν για τους αναμάρτητους. Πολλοί από τους νέους μας, ιδιαίτερα όταν είναι φορτωμένοι με ενοχές για σοβαρές παρεκτροπές και πτέσματα, νομίζουν ότι αν έρθουν στην Εκκλησία θα τους κλείσουμε κατάμουτρα την πόρτα, επειδή είναι αμαρτωλοί. Υπενθυμίζω αυτό που είπα και πριν. Επεμβαίνει εδώ και παρεμβαίνει και ο πονηρός που τα απελπίζει, τα αποθαρρύνει, μεγεθύνοντας τα όποια παραπτώματά τους, αλλά επιτέλους είναι και δική μας ευθύνη να του χαλάσουμε αυτή την παγίδα και να καλέσουμε τα παιδιά μας στην Εκκλησία, δείχνοντάς τους ότι αυτή δέχεται με αγάπη τους αμαρτωλούς, όπως δέχεται και εμάς τους αμαρτωλούς, ακριβώς για να τους κάνει αγίους. Εκεί όπου και εμείς συνοδοιπορούμε στον ίδιο δρόμο, στον ίδιο αγώνα. Γι' αυτό και χρειάζονται λεπτοί χειρισμοί, και μάλιστα όταν είναι απαραίτητο να ελέγξουμε τους νέους μας για τυχόν παρεκτροπές. Η γλώσσα, το ύφος, η διάθεση πρέπει να είναι τέτοια που να μην επιτρέπουν καμία παρεξήγηση. Δεν είμαστε κριτές κανενός, ούτε των παιδιών μας. Δεν τα δικάζουμε, δεν τα αποκηρύττουμε, αλλά τα αγαπάμε πάντοτε, ό,τι και αν κάνουν, όσο και αν ξεστρατήσουν, και περιμένουμε με αγωνία την επιστροφή τους. Θυμάμαι μια αγράμματη γιαγιά στο χωριό μου που μάλωνε μια νεαρή μητέρα: «Μην ξαναπείς το παιδί, αν το κάνεις αυτό δεν θα σε αγαπάω». Το παιδί πρέπει να ξέρει πως ό,τι και αν κάνει θα το αγαπάς. Κλείνω την παρένθεση. Κάπως έτσι δεν έκανε ο πατέρας της γνωστής παραβολής, που την διαβάζουμε και λίγο μονόπλευρα. Δίνουμε δηλαδή έμφαση στο πάθημα του ιού, στην κατάντια του, στον ξεπεσμό, στην πείνα που τον ανάγκασε να επιστρέψει, μόνο και μόνο για να φρονηματίσουμε τα παιδιά με το εκφοβιστικό: «Κοίτα τι έπαθε αυτός που έφυγε από το σπίτι του πατέρα και φρόντισε να μην ξεμητήσεις ούτε χιλιοστό από κοντά μας». Κι όμως η παραβολή, το ξέρετε, αναδεικνύει κυρίως το μεγαλείο της αγάπης του πατέρα. Του πατέρα που δέχτηκε με ορθάνυχτη την αγκαλιά το γιο του. Του πατέρα που διέκοψε την εξομολόγηση του γιου του για να μην ταπεινωθεί περισσότερο, θυμίζω. Ο γιος αποφασίζει να πει: «Ήμαρτον εις των ουρανών και ενώπιόν σου και ούκι μη άξιος κληθήνε υιός σου, ποιησόν με ως ένα των μισθείων σου». Αυτό το τελευταίο δεν τον αφήνει ο Θεός Πατέρας να το πει. Δεν θέλει να ξεφτυλιστεί το παιδί του. Παιδί είναι, ό,τι και αν έκανε. Του πατέρα που δεν του είπε ούτε αυτό που οι περισσότεροι θα θεωρούσαμε αυτονόητο: «Είδες πως τα έλεγα, παιδί μου, είδες πόσο δίκιο είχα». Αυτοδικαίωση. Του πατέρα που δεν είπε ούτε το πιο ήπιο: «Παιδάκι μου, αν με άκουγες δεν θα είχες ταλαιπωρηθεί τόσο». Τίποτε. Το παιδί γύρισε. Αυτό άρκει. Έχω την αίσθηση ότι αν ο πατέρας ήταν διαφορετικός, ένας πατέρας εριστικός, κτητικός, αγέροχος, υπεροπτικά αλάνθαστος, από αυτούς που αντιμετωπίζουν τα παιδιά ως ανδράποδα και όχι ως ελεύθερους ανθρώπους, δανείζομαι τη φράση του Ιερού Χρυσοστόμου, ο άσωτος δεν θα επέστρεφε. Θα πέθαινε σε κάποιο δρόμο, αλλά δεν θα επέστρεφε. Η αγάπη του πατέρα, η ανιδιοτελής και ταπεινή, η αγάπη που δεν ζητείται εαυτής, κρατά ανοιχτό το δρόμο της επιστροφής για τον παριστρατημένο γιο. Γιατί να επέστρεφε σε ένα πατέρα που δεν θα ήθελε παρά μόνο να επιβεβαιώσει την εξουσία, το αλάθητό του, την αγιότητά του, που δεν θα νοιαζόταν για το καλό του παιδιού και μόνο γι' αυτό, χωρίς κανέναν όρο, καμιά προϋπόθεση. Ο μοναδικός λόγος επιστροφής σε τέτοιον πατέρα θα ήταν να σωθεί από την πείνα. Αυτό όμως κρύβει τελικά ιδιοτέλεια Και θαρώ πως όταν η Εκκλησία μας καλεί σε μετάνοια, δεν εννοεί ακριβώς αυτό. Μπορεί να κάνω λάθος στην εκτίμηση, το σίγουρο όμως είναι ότι η αγάπη συγχωρεί και ξεχνά γρήγορα. Και οι άνθρωποι της Εκκλησίας καλούμαστε να πείσουμε πρώτα τα παιδιά μας γι' αυτό. Το δε μη ερεθίζεται τούτο εστί, συνεχίζει ο Χρυσόστομος, μη φιλονικοτέρους αυτούς ποιείτε, έστιν όπου και συγχωρήν οφείλετε. Ένα ακόμη σημείο που τα παιδιά μας μας κρίνουν, για να μην πω τα σκανδαλίζουμε και μας βρίσκουν λιπέστατους, έχει να κάνει με την ποιότητα των σχέσεων που αναπτύσσονται μεταξύ μας ως μελών της Εκκλησίας. Στους πρώτους αιώνες, γράφει ο Τερτυλιανός στην απολογητική του, οι ειδωλολάτρες μεταστρέφονταν βλέποντας μόνο την αγάπη που βασίλευε μεταξύ των χριστιανών. Δείτε τους πώς αγαπιούνται, και παρακινούνταν και γίνονταν χριστιανοί. Εδώ θα πρέπει να σκύψουμε το κεφάλι και να κλάψουμε για την κατάντια μας. Είμαστε, λέμε, μέλη του ίδιου σώματος, του σώματος του ζώντος Χριστού. Κι όμως, στην πιο συγκλονιστική στιγμή για την κοινότητά μας, εκεί όπου καλούμε να βιώσουμε τα έσχατα τελώντας τη Θεία Ευχαριστία, το σπουδαιότερο και συγκλονιστικότερα από όσα μπορούμε να κάνουμε επιγής, ακόμη και τότε κατορθώνουμε να παραμένουμε ψυχροί, τυπικοί, αδιάφοροι. Γιατί να έρθει το παιδί στην Εκκλησιά? Αγαπήσομεν αλλήλους ή να εν ομονία ομολογήσομεν, μας προτρέπει ο ιερεύς. Και εμείς δεν ξέρουμε ούτε ποιος στέκεται δίπλα μας, άγνωστοι εν μέσω αγνώστων, ιδιαίτερα στις μεγαλοπόλεις, ούτε ένα τυπικό καλημέρα δεν θα πούμε βγαίνοντας από τον ναό. Κατά τα λοιπά, η ενορία είναι το κέντρο και άλλα τόσα ωραία. Ποια μεταξύ μας αγάπη και πού θα την δουν οι νέοι μας για να υποψιαστούν ότι εδώ κάτι σοβαρό συμβαίνει, για να έρθουν κοντά μας χωρίς να απογοητευθούν? Κατά τα λοιπά, η λέξη λειτουργία σημαίνει έργο λαού και η ευχαριστιακή σύναξη είναι η κατεξοχήν φανέρωση της ενότητος της Εκκλησίας με την εν Χριστώς σωμάτωση των πιστών και την βίωση των εσχάτων και πολλά άλλα της ακαδημαϊκής θεολογίας, ωραία ως λόγια και ακριβή και αληθινά, αλλά θα ήταν προτιμότερο να τα βιώνουμε και ως πραγματικότητα, όπως κάποτε οι προγονείς μας, που μπορεί να μην γνώριζαν τι θα πει σωμάτωση, ευχαριστιακή σύναξη, έσχατα, αλλά ζούσαν πιο κοντά στον Χριστό και γι' αυτό πιο κοντά ο ένας τον άλλον. Έψαχναν ο ένας τον άλλον. Αυτοί οι χριστιανοί, οι συνδεόμενοι το συνδέσμο της αγάπης, προκαλούσαν την έκπληξη των εθνικών, επειδή αγαπιόντουσαν πριν ακόμη γνωριστούν, και αυτό τους έδινε δύναμη. Ας θυμηθούμε εδώ από τις πράξεις των Αποστόλων. Ο Παύλος δέσμιος οδηγείται στη Ρώμη. Στο άκουσμα της είδησης, ομάδες πιστών βγαίνουν να τον προϋπαντήσουν στους ποτιόλους, στις τρεις ταβέρνες, τον Απείου Φόρο. Ο Παύλος, σημειώνει ο συγγραφέας των πράξεων, έλαβε θάρσος από την παρουσία των πιστών. Δηλαδή, αυτός που υρπάγει έως τρίτου ουρανού, αυτός που έλεγε «Ζω δε ουκέτη εγώ, ζήδε εν εμή ο Χριστός», αυτός που έκανε σημεία και τέρατα ώστε και οι δεσμοφύλακες να τον σέβονται και να τον βλέπουν με δέος, είχε εκείνη την ώρα ανάγκη και έπαιρνε θάρρος από την παρουσία των αδελφών του. Και αν αυτό ίσχυε για έναν Παύλο, πολύ περισσότερο για τον καθένα μας. Η ζωή της Εκκλησίας δεν είναι αγώνισμα για έναν. Οι σύγχρονοι χριστιανοί χρειάζεται να το ξαναθυμηθούμε. Πώς λοιπόν θα καλέσουμε τους νέους να έρθουν στην Εκκλησία? Πώς θα πείσουμε αυτά τα παιδιά να πλησιάσουν τον Χριστό όταν δεν μπορούμε με τη ζωή μας να τους τον δείξουμε? Πώς θα πούμε στους ξεσηκουμένους νέους που καταγγέλουν τη γενιά των γονιών τους ότι, δανείζομαι φράσεις από ένα έντυπο που κυκλοφόρησε ένα φυλάδιο στα Εξάρχεια, ξεπουλήθηκε στο χρήμα και την ύλη, στους νέους που ασφικτιούν επειδή δεν υπάρχει πουθενά αγάπη. Πώς θα τους πείσουμε ότι η λύση στο πρόβλημά τους είναι η προσέγγιση στην Εκκλησία, χωρίς, επιτρέψτε μου, να μας πάρουν με τις πέτρες? Κι όμως έχουν ανάγκη τον Χριστό περισσότερο από ποτέ οι σημερινοί κουρασμένοι, τσακισμένοι νέοι. Unloved, unhappy, out of control. Χωρίς αγάπη, χωρίς ευτυχία, εκτός ελέγχου. Πρωτοσέλιδο του Time, 15 περίπου χρόνια πριν, για τους νέους της Βρετανίας. Ένα συγκλονιστικό ντοκουμέντο που δείχνει το μέγεθος της δυστυχίας των σημερινών νέων και συνακόλουθα το μέγεθος της αποτυχίας του δυτικού κόσμου, του κόσμου που ξεμάκρυνε από το δρόμο του Θεού, να μεγαλώσει τα παιδιά του έτσι ώστε με όλες τις ανέσεις να μπορούν στοιχειωδώς να χαρούν τη ζωή τους. Ας μην πάμε μακριά και των δικών μας των παιδιών την φωνή να ακούσουμε. Κάτι παρόμοιο θα βρούμε. Πού να γύρω το κορμί μου όταν γυρνώ από τα μπαρ και τα ξενύχτια? Πού να βρω ένα φιλαράκι να μου πει πως μ' αγαπάς τα αλήθεια? Αυτό είναι το τραγούδι, τραγωδία των νέων μας. Και είναι κάτι δεκαετίες πριν. Τα σημερινά δεν μπορούμε ούτε καν να τα προφέρουμε. Είναι βία, θυμωμένα, επιθετικά, υβριστικά. Και όσο πιο έντονα αυτά τα αισθήματα, τόσο πιο έντονη η κραυγή «κάντε κάτι, βοηθήστε μας». Αυτή την κρίσιμη στιγμή, αντί να τους πλησιάσουμε εμείς, τους πλησιάζει ο αντίδικος και τα όργανά του. Τους πουλάει ενδιαφέρον, προσφέρει ψευτοπαρηγόριες, τους τάζει ελευθερία για να τους βυθίσει ακόμη περισσότερο στα διέξοδα, μέχρι που να πετύχει την εξόντωσή τους. Και εμείς απουσιάζουμε. Ας μην κατηγορούμε το σκοτάδι. Ίσα ίσα που όσο πιο πυκνό είναι γύρω μας, τόσο πιο ευδιάκριτη γίνεται και η ελάχιστη ακτίνα φωτός. Αν ήμασταν φως, θα φωτίζαμε. Και ένας κακός λογισμός που μπορεί να μας νικήσει. Εγώ στο δικό μου σπίτι δεν έχω τηλεόραση, δεν έχω ίντερνετ, έχω τα παιδιά μου στο δρόμο του Θεού, έχουν πνευματικό πατέρα, έχουν κατηχητικό, πάνε στην κατασκήνωση. Παραπέρα δεν είναι δική μου δουλειά. Ας φροντίσουν οι άλλοι για τα παιδιά τους, ας νοιαστεί επιτέλους η επίσημη, η διοικούσα εκκλησία. Άτοπη μια τέτοια στάση. Για πολλούς λόγους. Η γιαγιά μου η αγράμματη, κάθε φορά που σχολίαζαν τις παρεκτροπές κάποιου νεαρού στο χωριό, έλεγε, θα το πω στα ποντιακά, παιδεία τρανίνομεν, δεν μιλέτε. Παιδιά μεγαλώνουμε, μιλέτε τίποτε. Δεν ξέρεις τι έρχεται αύριο. Όσο και αν το μεγάλωσες το παιδί σου καλά και προσεκτικά. Ο Θεός να μας ελεήσει για την ψυχρότητα της αγάπης μας απέναντι στους μικρούς αδελφούς του. Οφείλουμε λοιπόν με το παράδειγμά μας να πείσουμε τους νέους ότι η Εκκλησία δεν τους καλεί για να τους εξουσιάσει, μα για να τους καταστήσει πραγματικά ελεύθερους, πραγματικά και απόλυτα από κάθε αναγκαιότητα. Ότι η πρόσκληση για τη ζωή της είναι πρόσκληση σε δείπνο, σε βασιλικό γάμο, σε γλέντι όπου ήχος καθαρός εορταζόντων, και όχι σε μια μίζερη και θλιβερή ζωή ακατανόητων απαγορεύσεων και στερήσεων. Καλούμαστε να τους δείξουμε με τα έργα μας ότι η τήρηση των εντολών του Θεού δεν είναι παρά μόνο απότοκος της αγάπης μας για Αυτόν. Τηρούμε τις εντολές Του επειδή Τον αγαπάμε, όχι επειδή φοβόμαστε την τιμωρία. Και αν κλαίμε για τις αμαρτίες μας, είναι επειδή λυπήσαμε το Πνεύμα το Άγιον, επειδή αρνηθήκαμε τον Φίλο και Πατέρα μας, επειδή πληγώσαμε τον εμφύλιο της ψυχής μας, Αυτόν που με τη θυσία Του έσκησε μια για πάντα το χρεόγραφο που βάρινε τον καθέναν μας. Και το μόνο που ζητά είναι να παραδεχόμαστε τα λάθη μας. Δηλαδή, με την ελευθερία μας, την οποία δεν παραβιάζει, να Του επιτρέπουμε να μας γιατρεύει όσες φορές σε όσα παραπτώματα και αν πέφτουμε. Απέναντι στους νέους μας ένας μόνο δρόμος υπάρχει. Να αληθεύουμε εν αγάπη, χωρίς να χρειαζόμαστε κανενός είδους προσωπείο, από φόβο μη φανούν κάποιες από τις ατέλειες του προσώπου μας. Ανεχόμενοι αλλήλων εν αγάπη, συγχωρούντες και συγχωρούμενοι με το πρόσωπό μας, με τις δικές μας προϋποθέσεις, αλλά όλοι μαζί συμμετέχοντας στο σώμα του Χριστού, τόσο δεμένοι μεταξύ μας που δεν μπορούμε ο ένας χωρίς τον άλλο. Θα τολμήσω και μια ακόμη επισήμανση. Το να αληθεύουμε σημαίνει και κάτι άλλο. Να μην χρησιμοποιούμε τα παιδιά ως άλοθη για δικές μας υποχωρήσεις. Δεν αληθεύουμε όταν στο πλαίσιο δήθεν κάποιας επικοινωνιακής τακτικής προσέγγισης των παιδιών χρεώνουμε σε αυτά ουσιαστικά δικές μας αδυναμίες, αμφιβολίες και ατασταλίες. Τα σημερινά παιδιά δεν τα μπορούν αυτά, δεν είναι γι' αυτά. Ας χαμηλώσουμε τον πήχη. Το ακούμε από πολλούς εκκλησιαστικούς άνδρες, ακόμη και κληρικούς. Να μην μιλήσουμε λοιπόν για αγνότητα και τα τρομάξουμε, μην μιλήσουμε για εγκράτεια, δεν χρειάζεται να τους επιβάλλουμε και την νηστεία. Τι τα θέλουμε τα χριστιανικά τραγουδάκια, ας βάλουμε και κάτι πιο μοντέρνο, πιο κοσμικό, τέλος πάντων ποιοτικά τραγούδια. Για να είμαστε κοντά στο πνεύμα των παιδιών, για χάρη τους. Ακόμη και ο όρος κατήχηση και κατηχητικό έχει γίνει νεανικές συντροφιές και δεν ξέρω εγώ τι άλλο δεξιότητες, γιατί θεωρείται μάλλον ύποπτος ευσεβισμού και πρέπει να ξεχαστεί. Και όλα αυτά στον εκκλησιαστικό χώρο. Ρίχνουμε νερό στο κρασί μας εμείς οι ίδιοι, και το ακόμη χειρότερο, αδικούμε κατάφορα τα παιδιά μας, φορτώνοντάς τους τη δική μας ήττα. Ο Θεός να μας ελέησει. Στην πραγματικότητα τα παιδιά μας θέλουν Χριστό και μόνο. Η μόνη μέθοδος για να τα πλησιάσουμε και να τα φέρουμε κοντά στην Εκκλησία είναι η ζωή μας να μυρίζει, να ακτινοβολεί Χριστό. Όσο πλησιάζουμε τον Χριστό, τόσο τα παιδιά θα πλησιάζουν την Εκκλησία. Και αυτή η μεγάλη αλήθεια φαίνεται περίτρανα και σήμερα. Δόξα τω Θεώ. Δεν είναι όλα μαύρα. Υπάρχει το λύμα. Υπάρχει ελπίδα. Μέσα στη μαυρίλα της νέας εποχής, μέσα στη γενικευμένη αποστασία, υπάρχουν ακόμη, δόξα τω Θεώ, οι νέοι και οι νέες που αγωνίζονται και χαίρονται τη ζωή τους με τον Χριστό, που προσφέρουν την καρδιά τους στον Κύριο και Θεό τους, που κρατιούνται μακριά από τη βρωμιά του κόσμου, που αποτελούν ζωντανή μαρτυρία Χριστού παντού, στο σπίτι, στο σχολείο, στο φροντιστήριο, στη γειτονιά, στο πανεπιστήμιο, στη δουλειά, όπου και αν βρεθούν. Καθαρή ευωδία Χριστού. Αφορμή για να δοξάζεται, να δοξολογείται το όνομά Του. Και πίσω από αυτά τα ευλογημένα παιδιά θα βρούμε όλους εκείνους που έγιναν συνεργοί και όργανα της χάριτος στο έργο της ανατροφής τους. Θα βρούμε γονείς που τα έφεραν στο κόσμο υπακούοντας το θέλημα του Θεού. Δεν επέλεξαν να κάνουν παιδιά και πόσα θα κάνουν. Γονείς που τα μεγάλωσαν στην κατοίκον εκκλησία τους με κόπους, με στερήσεις, με θυσίες, αλλά εξ απαλώνων ήχων τα έβαλαν στο δρόμο της ευσέβειας. Μικρό είναι, τι να εξομολογηθεί. Είναι μαντράχαλος 14-15 χρόνων. Τι να πας να εξομολογηθείς, το λέει ο παππούς και η γιαγιά καμιά φορά. Γιατί να νηστέψει, μικρό είναι σε ευαίσθητη ηλικία, είναι στην ανάπτυξη. Πίσω από αυτά τα ευλογημένα παιδιά θα βρούμε πνευματικούς πατέρες, πραγματικούς πατέρες, φωτισμένους λεβίτες που κρατάνε στο πετραχύλι και στο κομποσχήνι τους τόσες ψυχές, που δέχονται τη μετάνοια των παιδιών, που θεραπεύουν, σκύβουν πάνω από τα τραύματά τους, τα εμψυχώνουν, τα στηρίζουν, τα μνημονεύουν στην προσκομιδή και υψώνουν για αυτά τα χέρια τους ενώπιον του Μεγάλου Βασιλέως. Πίσω από τα ευλογημένα παιδιά θα βρούμε δασκάλους με υψηλό αίσθημα υπομονής, αποστολής, που με πολλή υπομονή και αγάπη ενέπνευσαν στα παιδιά αξίες, ιδανικά, και τα εφοδίασαν με όσα χρειάζονται για να ανοίξουν τα φτερά τους. Θα βρούμε ακόμη κατηχητές, ομαδάρχες, ιεραποστολικά πρόσωπα που νοιάστηκαν και αφιέρωσαν χρόνο. Στάθηκαν δίπλα τους στα δύσκολα. Περπάτησαν μαζί τους στον ανηφορικό δρόμο. Άκουσαν τις απορίες τους, τις αντιρρήσεις τους, τις ανησυχίες τους. Ένιωσαν τις αγωνίες τους. Γονάτισαν δίπλα τους την προσευχή. Τους έμαθαν γραμμή-γραμμή να μελετούν το Λόγο του Θεού. Σε κάθε ευκαιρία, σε κάθε τόπο, με όλες τις συνθήκες. Από τη φασαρία και τα φώτα της πολύβουης Μεγαλούπολης μέχρι την ησυχία της νύχτας κάτω από τον έναστρο ουρανό σε κάποια κατασκήνωση. Ένα πλήθος ανθρώπων που αφιερώνουν χρόνο και δυνάμεις με την πεποίθηση ότι διακονούν τις εικόνες του Θεού τα μικρότερα εν Χριστώ αδέλφια τους. Και τραβάνε και κατεβάζουν τον ουρανό στη γη. Ο φοιτητής που κάθε βράδυ γυρνά από την σχολή και πέφτει κουρασμένος από το διάβασμα και κάθεται και μνημονεύει όλα τα κατασκήνωτα πουλά. Κάθε βράδυ κατεβάζει τον ουρανό στη γη. Ελκύει τη χάρη του Θεού. Έτσι έρχονται τα παιδιά στην Εκκλησία. Πίσω από τα ευλογημένα παιδιά του Χριστού θα βρούμε κάποιο έργο που στήθηκε στο όνομά του. Από ανθρώπους που δεν άντεχαν να κρατήσουν μόνο για τον εαυτό τους τη χαρά της συνάντησης με τον Κύριο, αλλά έσπευσαν να τη μοιραστούν με τους αδελφούς τους. Θυμόμαστε όλοι τη δασκάλα μας, τον πρώτο πνευματικό μας, τον κατηχητή μας, και χρωστάμε ευγνωμοσύνη σε αυτές τις ψυχές, στον πρωτεργάτη των κινήσεων, τον πατέρα Ευσέβιο Μαρθόπουλο, που έκανε την αρχή σε αυτόν τον ευλογημένο δρόμο, στον πατέρα Αυγουστίνο, στον μακαριστό δάσκαλο τον κύριο Σάκο και τόσους άλλους και άλλες που δεν κράτησαν τίποτα για τον εαυτό τους, όλα για την δόξα του Χριστού. Και το χρέος όλων μας και η ελπίδα όλων μας να στηρίξουμε κάθε παρόμοια δραστηριότητα όπου και αν εκδηλώνεται με κέντρο και επίκεντρο την Θεία Ευχαριστία, για να κρατήσουμε αυτήν την ποιότητα, αυτόν τον πραγματικά εκκλησιαστικό τρόπο ύπαρξης αυτής της Κυψέλης. Εδώ είναι η Εκκλησία, εδώ όπου γνωρίζουμε, έχουμε τη βεβαιότητα ότι οι αδελφοί μας προσεύχονται για μας, ότι νοιάζονται για μας και όχι στα ανώνυμα πλήθη. Με αυτό το φρόνημα ευχόμαστε και προσευχόμαστε να κριτηθεί και τούτο το μετερίζει, να σας δυναμώνει ο Θεός να διακονείτε ταπεινά, ζεστά και ανυπόκριτα, και έτσι με τη συνέργεια όλων μας ίσως τραβήξουμε την προσοχή των παιδιών μας, που θα δουν ότι κάτι σοβαρό γίνεται και θα πιστούν ιδίης όμαση και ουκέτη δια την ημετέρα Ναλιάν, ότι δεν υπάρχει τίποτε συγκλονιστικότερο να συμβεί στη ζωή τους από το να γίνουν ζωντανά μέλη της Εκκλησίας του Χριστού. Τελικά χάσαμε τα παιδιά μας ή μήπως κινδυνεύουμε να χάσουμε το πρόσωπό μας, να χάσουμε την ψυχή μας? Μήπως για να ξαναβρούμε τα παιδιά μας πρέπει να βρούμε τον εαυτό μας, πρέπει να βρούμε τον Κύριό μας? Είναι σκέψεις που μας συνέχουν όλους τους γονείς. Πόσες φορές δεν είπαμε, αν μπορούσα να ξαναζήσω αυτά τα χρόνια δεν θα έκανα αυτό το λάθος στην ανατροφή του παιδιού μου, των παιδιών μου. Κατά βάθος είμαστε σίγουροι ότι θα το κάναμε, ίσως να κάναμε και χειρότερα. Το μόνο που μας μένει είναι το έλεος του Θεού, που θα δει το δάκρυ της μετανοίας μας και θα αναπληρώσει τα ελλείμματά μας, θα διορθώσει τα σφάλματά μας. Οι καιροί είναι δύσκολοι, αλλά οι χριστιανοί δεν τρομάζουμε. Η Αποκάλυψη μας το είπε με σαφήνεια. Ο κόσμος θα τραβήξει τον δικό του δρόμο. Οι χριστιανοί οφείλουμε για μια ακόμη φορά, όπως κάνουμε εδώ και αιώνες, να ξεχωρίσουμε. Πιο δύσκολη η καιρή, πιο ωραίος ο αγώνας. Ο αδικών αδικησά το αίτη και ο ρυπαρός ρυπαρευθεί το αίτη. Και ο δίκαιος δικαιοσύνην ποιησά το αίτη και ο Άγιος αγιαστεί το αίτη. Έτσι θα γίνει. Αυτό είναι το ευάρεστον ενώπιον του Θεού. Έτσι θα σώσουμε και τα παιδιά μας. Το έργο δεν είναι διόλευκα τα φρόνητο. Και οι καρποί που θα κληθούμε να απολαύσουμε πλούσιοι. Ο Ιερός Χρυσόστομος μας βεβαιώνει: «Ήγαρ άνθρωποι, αγάλματα ποιούντες βασιλέων και εικόνας γράφοντες, το σάφτης απολάβουση τιμής. Ημείς την βασιλικήν εικόνα καλοπίζοντες, ου μυρίων απολαύσουμε των αγαθών, το καθομοίωσιν αποδιδόντες». Αν αυτός ο ζωγράφος, ο γλύπτης που φτιάχνει ανθρώπινες μορφές απολαμβάνει τέτοια τιμή, εμείς που θα καλοποιήσουμε την βασιλική εικόνα δίνοντας σωστή ανατροφή τα παιδιά μας, δεν θα απολαύσουμε μύρια αγαθά, καθώς θα τα βοηθήσουμε να φτάσουν στο καθομοίωση. Ήθε με την ευχή όλων εκείνων των φανερών και αφανών εργατών που δαπάνησαν και δαπανήθηκαν για τη μεγάλη υπόθεση της εμπαιδεία και νουθεσία Κυρίου ανατροφής των νέων μας, να αξιωθούμε της καλής απολογίας ενώπιον του Κυρίου μας. Ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ξέρω ότι το θέμα είναι ανεξάντλητο. Θα με ενδιέφερε πολύ να ακούσω και τις απόψεις σας, αν έχουμε χρόνο. Λοιπόν, και μόνο το ότι υπάρχουν χριστιανοί γονείς που συναντιόνται και συζητούν και προβληματίζονται για τα παιδιά, είναι μεγάλο πράγμα. Θα τραβήξει το έλεος του Θεού και όλα θα πάνε καλά. Ευχαριστούμε πολύ.